Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertinskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost, kada već jedno izvjesno vrijeme u proteklim emisijama slušate kako su proticali dani na Sveruskom crkvenom kongresu u Moskvi. 20. Mardarije opisuje i kako protiču dani 1917. godine u Moskvi, kada su već započele i prve bolševičke demonstracije. Čuli ste o crkvenom skupu, kako je proticao, kako tada, jer monah Mardarije nije želio da učestvuje govorima na ovom kongresu, ali je ipak presudilo sveslovensko pitanje i on se javio da govori, što je izazvalo veliko odobravanje svih članova kongresa. U prošloj emisiji slušali ste kako je sveti vladika Mardarije opisao svoj govor koji je tada imao, a već u ovoj emisiji slušate odjeke tog govora. Ovaj dio koji večeras slušamo je naslovljen Moj prvi susret sa Amerikancima. Ko su bili ti Amerikanci, koja je bila ta delegacija i na koji način su oni razgovarali sa jeromonahom Mardarijem 1917. godine u Moskvi. O prvim prijetnjama jeromonahu Mardariju ćete čuti ove večeri i razloge zašto je bio primoran da napusti kongres i koji su to prijatelji koji su mu izrazili veliku zahvalnost i predložili da napusti Moskvu.
Zalog za vječnost. Thank you. Zalog za vječnost.
Moj prvi susret sa Amerikancima. Dok je u sali još vladalo uzbuđenje, činovnik Svetog sinoda je prišao predsjedavajućem i rekao mu nešto. Po njihovim pogledima i po riječima koje sam uspio da načujem, bilo je jasno da su razgovarali o stranoj delegaciji i da ih je činovnik doveo po naredbi Svetog sinoda. Knez Trubetskoj je još jednom udario svojim čekićem, zahtijevajući red, i kad je tišina napokon nastupila, obratio se kongresu svečanim glasom. Gospodo, čast mi je da vam predstavim specijalnu delegaciju koju je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Woodrow Wilson poslao da slobodnoj Rusiji prenese pozdrave slobodne Amerike. Na to su članovi skupa ustali i u jedan glas uzviknuli: Živjela Amerika! Živio predsjednik Wilson! Dodatak u knjizi stoji o predsjedniku Wilsonu, koji je 28. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država za vrijeme trajanja Prvog svjetskog rata i dobitnik je Nobelove nagrade za mir. Predsjednik je bio od 4. marta 1913. do 3. marta 1921. godine. Sveti vladika dalje nastavlja o susretu sa Amerikancima. Zatim je delegacija predvođena Elihuom Rutom i Johnom Motom ustala, okrenula se prema skupu, poklonila i mahnula rukama u znak zahvalnosti za topli prijem koji joj je upravo priređen. Ovaj srdačni gest naišao je na još jedan aplauz članova kongresa. Malo kasnije, sveštenik koji je predvodio moj govor Amerikancima, ispostavilo se da je to protojerej Aleksandrov, koji je neko vrijeme bio sveštenik u ruskim crkvama u Chicagu i San Francisco. Pozvao me na sastanak sa njim, rekavši mi da je dr. Mott zainteresovan i za moj govor i za mene lično. Neke članove delegacije upoznao sam nakon sastanka u Moskvi, a neke u carskom zimskom dvorcu u Petrogradu nekoliko dana kasnije. Uglavnom sam razgovarao sa doktorom Johnom Mottom, Charlesom Russellom, Charlesom Craneom i Cyrusom McCormickom. U govorima koje je održao u Moskvi i Petrogradu, dr. Mott se pokazao kao govornik visokog ranga i stekao toplo mjesto u ruskim srcima. Dogodilo se tako da je dr. Mott odigrao važnu ulogu u mom životu kada je, kao da predviđa vihor nesreće koji mi je prijetio, rekao: Nama u Americi trebaju govornici kao što ste vi. Mi imamo nekoliko miliona Slovena kojima bi bilo drago da im se pridružite. Izgovarajući ovo, izvadio je vizit kartu iz džepa, napisao na njoj svoju adresu, pružio mi je i dodao: Ako ikada dođete u Ameriku, bit će mi drago da svratite kod mene kući u New York. Toplo sam mu zahvalio na ljubaznosti, iako sam tada mislio da nema ni najmanje šanse da ikada odem u Ameriku. Ali kako je sudbina već to htjela, vizit kartu sam ipak iskoristio. Ljudi su u auditorijumu i dalje raspravljali i komentarisali moj govor. Potpuno nepoznati ljudi prilazili su mi i stiskali ruku, kada među ljudima postoji sloga i razumijevanje, onda nema potrebe za formalnim predstavljanjem. Moji stari prijatelji su govorili onima koji me nisu lično poznavali. Sada možete i sami da se uvjerite da smo bili u pravu kada smo u Petrogradu podržali jeromonaha Mardarija kao prijatelja Rusije. On je u našim dušama uspio da probudi težnju ka idealima. Neka ga Bog blagoslovi. Najvatrenije od svih u izrazima divljenja bili su Vasiljev i Kuznjecov, advokat i profesor nadaleko poznat po svojim člancima na temu reformi u Ruskoj crkvi. U moskovskim novinama već su bili štampani njegovi dugi članci u kojima hvali mene i moj rad. Opisujući ovo zasjedanje kongresa i ulogu koju mi je govor odigrao na njemu, rekao je: prije otprilike godinu dana rekao sam za Jutro Rusije, moskovski list, da su govori oca Mardarija umnogome pomogli buđenje slovenske svijesti u Rusiji i donijeli mu mnoge prijatelje. Postao je popularan zahvaljujući svojim odlučnim naporima u ime slovenstva i svojoj vještini da probudi vjerska osjećanja kod svojih slušalaca. Još jedan stari prijatelj koji mi je prišao je bio Ljubov, ober prokuror Svetog sinoda, koga je vlada Kerenskog poslala na kongres. Zbližio sam se sa njim u kući Papkova, bivšeg gubernatora Finske, poznatijeg kao sledbenika ideje crkvene reforme, a često je dolazio i u duhovnu seminariju da razgovara sa mnom. Prije revolucije nije bio osoba od veće važnosti, samo član parlamenta koji se usput zanimao za crkvene poslove i uvijek se uključivao u svaki razgovor o planu predračuna, prihoda i potrošnje Svetog sinoda, a nije pokazao ni neke naročite sposobnosti kada je postao član privremene vlade. Jedini rezultat njegovog imenovanja bilo je to što je u Sveti sinod ušao krajnje raskošno. Tamo se ponašao veoma nadmeno i stvorio tako ukočeno okruženje kakvo niko od njegovih prethodnika ne bi ni pomislio da stvori u danima najmračnije reakcije. I dok je njegovo ponašanje u Svetom sinodu bilo takvo da su svi sveštenici bez predrasuda i arhijepiskopi žalili za taktičnim i saosjećajnim oberprokurima prošlih vremena, dotle ni njegovo ponašanje na kongresu nije bilo mnogo bolje. Bio je toplo primljen, ali je ubrzo srozao svoj ugled pred članovima kongresa jer je pokušavao da ga istakne u svim situacijama. Želio je, na primjer, da govori poslije obraćanja svakog učesnika, čime je primorao kongres da izjavi kako niko ne želi da ga sluša toliko. Bilo bi teško pronaći upečatljiviji primjer ministra vlade koji ostavlja tako loš utisak. A ako je izazvao tako nepoželjan utisak na crkvenom kongresu, čiji su učesnici bili staloženi i visoko obrazovani ljudi s kojima ne bi trebalo da bude problema u pronalaženju zajedničkog jezika, šta li se onda dešavalo kada je takav čovjek odlazio na druge skupove? A u to vrijeme su se svuda održavali razni skupovi i kongresi, pogotovo na one koji su bili protiv uticaja bilo koje vlade. Nije bilo vlade koja je morala posvetiti više pažnje izboru svojih predstavnika nego vlada pod kojom je ruski narod ulazio u novo doba slobode. Potrebni su bili dobri administratori, sposobni pravnici, ali je također postojala ogromna potreba za snažnim i visokomoralnim ličnostima koje bi snažno djelovale na široke narodne slojeve. ako je nekim visokim zvaničnicima u vrijeme carske vladavine nedostajalo morala, ovaj nedostatak pojedinaca nadomještao je car kao izvor moći. Ali sada je svaki nedostatak morala kod predstavnika vlade nailazio ne samo na kritiku, nego i na prezir i time slabio poziciju same vlade. U ovakvoj situaciji nedostajao je samo jedan korak do anarhije. Bila je ponoć kada sam stigao do srpskog podvorja, ali i tamo je na spratu još uvijek gorelo svjetlo. Kako sam ubrzo saznao, starješina podvorja, arhimandrit Mihajlo, čekao je mene. Čuje šta sam učinio na kongresu i plašio se posljedica koje bih mogao da pretrpim. Kada sam izašao iz kočija u prozu kraj vrata, primijetio sam poznanika, studenta Jevrejina, koji mi je, saznavši za moju pomoć drugom Jevrejinu, Filipu Zilpertu, da bude primljen na Moskovski komercijalistički institut, nakon što je jevrejska kvota već bila ispunjena, prišao sa sličnom molbom. U trenutku kada sam ga pozdravio, primijetio sam da je uzbuđen. Osvrnuo se oko sebe nekoliko puta, kao da se plaši da bi nas neko mogao vidjeti, a zatim, prateći me ka dvorištu podvorja, rekao šapatom: "Oče Mardarije, vi ste učinili veliku stvar za mene i za druge pripadnike moga naroda, a sada sam ja u prilici da vama pokažem mali dio zahvalnosti koju osjećam. Došao sam da vam kažem da je vaš današnji govor na kongresu bio predmet žučne rasprave u boljševičkim krugovima. Plašim se da bi vam se nešto moglo dogoditi. Molim vas da budete pažljivi, da nigdje ne idete sami. Najbolje bi bilo da napustite Moskvu." Ne znam šta ovaj Jevrejin danas radi u Sovjetskoj Rusiji. Mogao bi biti neki visoki boljševički zvaničnik, pa zbog toga, ne želeći da ga izlažem problemima, neću otkriti njegovo ime. Ali bio Judejec ili Jelin, ovo je najljepši čin zahvalnosti sa kojim sam se ikad susreo i želio sam to da zabilježim. Zahvalio sam mu se na ljubaznosti, poželio mu laku noć i ušao unutra da saznam zbog čega je na spratu upaljeno svjetlo. Arhimandrit Mihajlo je bio jako uzbuđen. Prvo me je poljubio i čestitao uspjeh na kongresu. Zatim je prestrašenim glasom rekao: "Ali, znate, neki ljudi hrapavog glasa zvali su vas telefonom. Zvali su desetak puta. Nakon prvih nekoliko poziva zaključio sam da se sve to tiče vašeg govora, pa sam poslije odgovarao da više ne živite ovdje. Ali oni su nastavili da zovu. Kad čovjeka uznemiravaju u ovako kasne sate, to nije dobar znak. Kad shvate da im ne vrijedi telefon, cijela banda može da dođe ovamo, a onda ne znam šta bi vam se moglo desiti", zaključio je arhimandrit. Bilo kako bilo, pozvao me je u trpezariju gdje je večera bila postavljena, a samovar ključao. Tek što sam sjeo, telefon je opet zazvonio. Arhimandrit je ustao da se javi, ali ja sam ga zaustavio. "Sačekajte, oče. Volio bih da čujem kakvi su ti hrapavi glasovi. Ali molim vas, ne raspravljajte se sa njima. To će samo pogoršati situaciju", šapnuo arhimandrit i nervozno me otpratio do telefona u sobi za prijeme. "Ko je to?" pitao sam, promijenivši glas za svaki slučaj. "Mi smo stari prijatelji oca Mardarija i voljeli bismo da on svrati do nas." Bio je to muški glas i otac Arhimandrit ga je tačno opisao kada je upotrijebio pridjev hrapav. Nije bilo sumnje ko su ti prijatelji koji me pozivaju usred noći. Dajte mi vaše ime i broj telefona, odgovorio sam. I čim se otac Mardar je vrati, reći ću mu da vas nazove. Nema veze, možemo mi da ga nazovemo malo kasnije, odgovorio je moj stari prijatelj i brzo spustio slušalicu. Vratili smo se u trpezariju i nastavili prekinutu večeru. Zatim je telefon opet zazvonio. Ovog puta sam gurnuo veliki komad hleba u usta da bih još bolje prerušio glas. Opet sam pitao ko je kraj telefona. Prije nego što sam dobio odgovor, čuo sam ženski glas kako nervozno šapuće blizu telefona. Recimo da sam bliska prijateljica oca Mardarija, poslije čega je glas koji je trebalo da obavi razgovor rekao: recite ocu Mardariju da ga zovu bliski prijatelji. Veoma je kasno, sumnjam da će se uopšte vratiti ovamo na spavanje, odgovorio sam što sam mirnije mogao. Bije sam što će cijelu noć nastaviti da uznemiravaju oca Arhimandrita, pokušavajući da ga ubijede kako imam neke toliko bezobzirne prijatelje. Nadao sam se da će moje riječi zaustaviti telefonske pozive, ali oca Arhimandrita sam htio da poštedim bilo kakvih nevolja koje bi moje prisustvo moglo prouzrokovati, pa sam odlučio da ostatak noći provedem kod svog prijatelja, profesora Kuznjecova. Otac Arhimandrit je bio protiv te odluke. Oduvijek je bio jako ljubazan prema meni i ne samo to. Vidjelo se da se iskreno raduje mom uspjehu i da ga visoko cijeni, što i nije bilo uobičajeno među Srbima u Rusiji. 2 godine kasnije morao je da pobjegne od boljševika u Jugoslaviju, a godinu dana nakon toga postao vladika grada Šapca, istog onog Šapca o čijoj sam tragediji govorio na kongresu. Kao vladika uvijek je podržavao predloge za moju Hirotoniju, za vladiku, čak i kada sam bio s druge strane Atlantika, u Americi. Za iskreno prijateljstvo i bezuslovnu ljubav molim ovog svog starijeg saslužitelja i brata u Hristu da prihvati veliku zahvalnost sa kojom su ovi redovi napisani. Bilo je 2 sata kada sam stigao u stan profesora Kuznjecova. On je upravo bio legao nakon dugog i iscrpljujućeg dana na kongresu i u uredništvu novina, gdje je otišao poslije sastanka da napiše izvještaj. Odmah je pripremio sebi sofu da bi meni ustupio svoju spavaću sobu, ali ja sam mu rekao da se ne slažem i da ja treba da spavam na sofi. Međutim, na kraju je naš razgovor o tome ko gdje treba da spava prerasla u pravu akademsku raspravu, tako da su i kreveti sofa te noći ostali netaknuti. Umjesto toga, hodali smo do zore tamo-amo, prostranom sobom za prijeme, diskutujući o ruskoj situaciji, pokušavajući da zavirimo u njenu tajnovitu budućnost. Preko puta kuće Kuznjecova, na oko 30 metara, uzdizao se Kremlj. Povremeno bismo stajali kraj prozora, posmatrali njegove veličanstvene kupole i pokušavali da predvidimo njihovu sudbinu. Ali one su u tom trenutku bile tihe kao i ta topla junska noć. Šteta je što privremena vlada nije više zvala profesora Kuznjecova na svoja savjetovanja. Izuzetni planovi ovog mudrog Moskovljanina ruskoj istoriji su možda mogli dati drugačiji smjer od onog kojim će uskoro poći. Zraci vrelog sunca dopirali su gotovo vodoravno kroz odbrambene zidove Kremlja i obasjavali zidove, namještaj i naša umorna lica. Ubrzo je ušla posluga i rekla nam da je doručak spreman. Sat vremena kasnije uputili smo se ka Vladičanskom dvoru. Bilo je veoma rano. Tramvaj je bio pun radnika koji su išli na posao, kao i mi na kongres, nekim od najljepših gradskih ulica na svijetu. Ovaj niz ulica poznat je kao bulevarski prsten. Nikada nisam vidio saobraćajnicu kojoj je ime tako dobro pristajalo. Bile su to široke ulice u običajnom smislu te riječi, oivičene travom i drvećem. Pravile su krug oko centralnog dijela Moskve, tako da je vožnja njima pružala neprekidan pogled na velelepne zgrade u dužini od nekoliko kilometara. Na zasjedanju tog jutra saznao sam od učesnika da se odjek mog jučerašnjeg govora proširio daleko izvan eparhijskog doma i da je ostavio utisak na sve slojeve moskovskog stanovništva. Ali saznao sam i da je sveštenik koji me je upozorio na bolševike znao šta govori. Nije moglo biti sumnje da je moj govor privukao njihovu nimalo odobravajuću pažnju. Bolševičke demonstracije su se održavale svakog dana u raznim dijelovima Moskve, a glasine iz Petrograda su upućivale na još goru situaciju. Bolševici nisu imali uticaj na vladu, ali su brzo sticali nezavisnu moć, šireći strah među stanovništvom. Svakoga koga su smatrali nepoželjnim ubijali su, dok je vlada Kerenskog to mirno posmatrala. Bolševici su shvatili psihologiju trenutka i iskoristili je veoma vješto u svoje svrhe. Vlada je bila slaba i dalje je slabila, zahvaljujući svojim sporim metodama povjeravanja svega Sovjetima, radnika, vojnika i seljaka. Bolševici su uvidjeli da treba samo započeti kampanju straha i obećanja i bitka je njihova. Da je imala hrabrosti ili dovoljno državničkih sposobnosti da odmah uđe u radikalne reforme, vlada Kerenskog je u ranim fazama kampanje mogla da bolševicima izvuče tlo pod nogama, ali umjesto toga oni su nastavili da izbjegavaju čvrste mjere, dok su u svim gradovima Rusije bolševičke snage organizovale parade i nosile parole sa obećanjima. Zemlja i mir, sloboda i mir, sva vlast Sovjetima, sva vlast predstavnicima vojnika, radnika i seljaka. Ova posljednja parola bila je naročito primamljiva zato što je spominjala praktično sve slojeve prostog svijeta. To je bio mamac pomoću koga su bolševici upecali ruski narod. Duž cijelog fronta, od Baltičkog mora do Kavkaza, najdužeg fronta u svjetskom ratu, mahali su tim mamcem pred vojskom, a seljačka logika ruskog vojnika je učinila ostalo. Zašto se boriti dalje kad nisu znali zbog čega i za koga? Bolje da napuste rovove, da se što prije vrate u svoja daleka sela i da, kako su im bolševici nudili, zgrabe što više zemlje od zemljoposjednika i države. Tako je počelo napuštanje fronta. Vojska koja je do juče bila jedna od najboljih na svijetu, danas je potpuno zapostavila disciplinu i odgovornost. Čitavi pukovi jurnuli su u gradove i sela, ostavljajući vrata zemlje otvorena neprijatelju. Niko nije mogao reći da je bolševički potez došao bez upozorenja. Dok je jutarnji sastanak još bio u toku, arhimandrit Mihajlo se iznenada pojavio u eparhijskom domu. Tražio je mene. Dočekao sam ga napolju u hodniku i odmah primijetio da je jako uzbuđen. Rekao mi je da su gotovo odmah nakon što sam otišao iz srpskog podvorja, dvojica zvala i pitala za mene. Razgovarao je s njima sa svog prozora na spratu i pitao ih koju poruku imaju, a oni su odgovorili da su glasnici telegrafske kompanije sa važnim saopštenjem za mene. Kada im je otac Mihajlo rekao da neću biti tu preko noći i da mogu ubaciti telegram kroz prorez na vratima, u slučaju da dođem prije jutra, jednostavno su nastavili da stoje tamo i nakon dužeg čekanja otišli, a da nisu ostavili nikakav telegram, premda je otac Mihajlo namjerno sišao da pogleda. Što je više razmišljao o ovome, otac Arhimandrit je bio zabrinutiji, dok konačno nije odlučio da bi jedino pametno bilo posjetiti me lično na zasjedanju i preporučiti mi da napustim Moskvu bez odlaganja. Moje kolege, predstavnici sa Kavkaza, također su počinjali da sumnjaju da li je za mene bezbjedno da ostanem do kraja kongresa. Predlagali su mi da se odmah vratim na Kavkaz, gdje će mi barem goli život biti na sigurnom. U trenutku mi se učinilo da je to dobar predlog, ali nisam htio da ih poslušam prije nego što ispunim zadatak zbog kog sam došao. Eparhijsko sabranje Vladikavkazske eparhije 25. aprila 1917. godine odlučilo je da treba osnovati još jednu eparhiju od gruzijskog egzarhata i dijela Vladikavkazske eparhije. Drugim riječima, da treba obnoviti drevnu osetijsku eparhiju. Skupština me je ovlastila da na kongresu zatražim odobrenje za novu eparhiju. Prije nego što sam krenuo na put, u Ardonu me je posjetila višečlana delegacija. Razgovarali su sa mnom o pitanju nove eparhije i molili me da uredim ovu stvar dok sam u Moskvi. Delegacija se sastojala isključivo od ljudi istaknutih u pitanjima Osetije. Sveštenik Jomajev, pukovnik Dzugajev, Končenov, Glunov, poručnik Kudzajev, Morgan, Tatarov, Tokajev, Džamilj i predstavnik studenata Džafajev. Navodim ovdje njihova imena, ovdje da im pokažem, ako neko od njih pročita ove stranice, da nisam zaboravio njihovu molbu, već da je nisam mogao ispuniti zato što sam bio primoran da napustim kongres daleko prije nego što je rasprava došla do pitanja Kavkaza. Iz tog razloga nisam imao sreće da učestvujem u obnovi drevne osetijske eparhije, čije su granice bile određene još u najranijim vjekovima organizovanog hrišćanstva. Kada su me prijatelji sa Kavkaza prvi put predložili da napustim Moskvu, odgovorio sam da bi to, kao prvo, izgledalo kukavički i kao drugo, da želim da ostanem do kraja kongresa ili makar dok ne privedem kraju posao zbog koga sam i došao. Zatim su mi drugi prijatelji ukazali na činjenicu da Kavkaz nije dobro utočište, jer i tamo bi duga ruka boljševičke prijetnje veoma lako mogla doprijeti do mene, tako da je jedino pravo rješenje da napustim zemlju. Bio sam, dakle, pred izborom da napustim moje Kavkasce, što mi nije bilo lako, jer sam zahvaljujući njima dobio priliku da učestvujem u kongresu ili da budem ubijen od strane boljševika. Da sam ostao duže u Moskvi, bez sumnje bih bio sljedeći koga bi izveli na Crveni trg i ubili među zidinama Kremlja. Izvagao sam situaciju i odlučio da se obratim mitropolitu Platonu, prvom članu Svetog sinoda. Mitropolit mi je obećao da će mi pomoći, ali je insistirao da odem u Petrograd i da se lično pojavim pred Svetim sinodom. Istog dana napustio sam Moskvu. Narednog jutra voz je prispio u čuvenu Nikolajevsku stanicu. Bio sam ponovo u Petrogradu. Dragi slušalci, u ovom izdanju emisije Zalog za vječnost slušali ste kako je Sveti vladika Margari opisao svoj prvi susret sa Amerikancima na kongresu u Moskvi 1917. godine. Slušali ste i zašto je dobio prijetnje i zašto je morao da napusti Moskvu. A već u narednoj emisiji slušate kako je nastavio svoj život u Rusiji hieromonah Mardarije i kakvo je to bilo sveslovensko pitanje. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Zalog za vječnost.